Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání. Kéž nad námi rozjasní svou tvář. Kéž, Bože, lidé vzdají tobě chválu. Kéž ti vzdají chválu všichni lidé. Amen.
Dobré ráno, milí bratři a milé sestry. Zdravíme vás opět ze sboru Církve bratrské v Praze 1 v Soukenické ulici. Dnes už jsme v rouškách, protože je nás tady víc. Vrátil se nám varhaník Šimon a máme tady i několik zpěváků sebou, takže vás vítáme k dnešní bohoslužbě a doufáme, že opět budete moci být s námi. Na úvod zaspíváme společnou píseň číslo 13, Chval radostně vždy Pána.
Nyní se stišme před Pánem Bohem a modleme se. Náš nebeský Otče, moc ti děkujeme za to, že můžeme tebe následovat. Že můžeme následovat tebe v Pánu Ježíši Kristu a jít skutečně v těch jeho šlépějích. Šlépějích, které vedly na kříž, ale které také vedly ke vzkříšení a k nové naději. Pane, prosíme i dnes, na začátku našeho ranního setkání, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi a dej, ať opravdu ta tvoje tvář se nad námi rozjasní a rozzáří, abychom mohli i dnes zakusit, že jsi dobrý a že jsi mocný ve svém slitování i ve svých soudech, ve své spravedlnosti a ve své lásce. Tak tě prosíme tedy, požehnej nám i v tuto chvíli, žehnej prosíme všem sestrám, bratřím v jejich domovech, prosíme žehnej zvláště i těm, kteří jsou už i upoutáni na lůžkou a ani nemohou mít toto společenství s námi online. Pane, celé tvé církvi i celému světu prosíme žehnej. Amen.
Amen. Dnešní první čtení bude z Izajáše proroka 63. kapitoly 7. až 9. verš. Izajáš 63, 7 až 9. Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovi chválihodné činy, všechno, jak Hospodin nás odměňoval velkou jeho dobrotou k izraelskému domu. On je odměňoval podle svého slitování, podle svého velikého milosrdenství. Prohlásil, vždyť oni jsou můj lid, synové, kteří nebudou klamat. Stal jsem se jim spasitelem Každý jejich soužení byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval. Svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. A zaspíváme píseň pěveckého sboru Děkujte Pánu, vzdejte čest.
Děkujte Pánu, vzdejte čest, neboť náš Bůh milostiv jest. Dobrota jeho na věky, kdo z lidí je tak veliký, kdo skutky Boží vypraví, kdo jeho dílo oslaví. Blahoslavení Pane jsou, kdož činí spravedlnost tvou a ostříhání zákon tvůj, i na mne, Bože, pamatuj, ať s lidem tvým se veselím, navštiv i mne svým spasením.
Prosím, nyní soustřeďme pozornost k oznámením, která se týkají našeho sboru. I teď vás chci všechny pozvat, abyste pečlivě pozorovali na svých internetových stránkách nebo na našich internetových stránkách informace, nejnovější zprávy a tak byli v obraze. Na pondělí se můžete zase těšit na pozdrav Radka Novotného. V pondělí také v 18 hodin se sejde staršovstvo online. Na úterý také bude pro vás a pro všechny pro nás připravena biblická hodina. Opět o modlitbě a tentokrát s názvem Modlitba ve jménu Ježíše Krista. Ve středu dostanete Jak dá Pán života a zdraví pastýřský list. A na čtvrtek se můžete těšit, že vás osloví Tomáš Trávníček. Ve čtvrtek také v 18 hodin bude klub Samaří a v rámci něho proběhne online vernisáž. Jedná se o virtuální výstavu tvorby dětských klientů letního domu. Tato organizace, která pomáhá dětem v dětských domovech a pěstounských rodinách. Výstavu zahájí Jan Bárta, ředitel letního domu, takže můžete se připojit a přihlásit. V pátek nás osloví opět Petra Veselá a dorostenci budou mít zase svůj online program od 16 hodin. A v neděli, jak dá Pán, se sejdeme zde opět v 10 hodin. Těšit se můžete na příští neděli na kázání Radka Novotného. Opět vám připomínáme možnost pastorační služby, takže můžete se obrátit na kohokoliv z kazatelů, vikářů, pastorační, diakonské pracovnice, Petry Veselé a tak dál. Za malý okamžik se budeme přimlouvat. A tak určitě chceme Pánu Bohu předkládat tu situaci v naší zemi, i v církvi a všechno, co znamená tato doba, která je tak mimořádná, tak chceme to Pánu Bohu předkládat, také i moudrost pro politiky. A stejně tak chceme Pánu Bohu předkládat na modlitbách ty konkrétní sestry a bratry, kteří zakoušejí něco dobrého nebo i náročného. A tak jsme se radovali v těch minulých dnech, že Pán Bůh dal společný život Molnárovým, že měli svatbu a Belicharům, tak za ně chceme se modlit. Také mám radostnou zprávu, protože jsem telefonoval s bratrem Blahoslavem Mikuleckým a on už nemusí na dialýzu, což je úplný zázrak, tak děkujeme Pánu Bohu za to, že ho pozvedl a také chceme volat k Pánu Bohu za nemocné Bennyho a Jonatana Wernerovi, za sestru Skalickou, Broukalovou, Plichtovou, Naďu Minářovou, sestru Gerhartovou a také sestru Žežulovou. Poprosím nyní Vovsovi, aby se modlili a přimlouvali.
Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi dal životy a požehnané životy našim bratřím a sestrám. Děkujeme ti za jejich práci, kterou pro tento náš sbor
ve svém životě vykonali a prosíme tě za ně, přimlouváme se za ně, aby se podpíral, aby je potěšoval a tam, kde jsou sami izolovaní, buď v domovech, sami doma nebo v domovech s pečovatelskou péčí, aby si je podpíral. A tak tě prosíme za Blahoslava Mikoláckého, za Jonatana a za Bennyho Wernerovi, za sestru Skalickou, Plichtovou, Broukalovou, za sestru Minářovou. Prosíme tě, aby si ji podpíral v její těžké situaci. Za sestru Gerhartovou a Žežulovou. Také myslíme na maminku Markéty Sedláčkové Ivanu a jejího manžela Tomáše a syna Krištofa. Děkujeme ti i za radostné události v našem sborovém životě. Prosíme tě za novou manžele Molnárovi a Melicharovi, aby jsi jim dával radost, aby jsi jim dával sílu a toleranci pro začátek jejich společného života, aby jsi jim požehnal.
Pane Bože, děkujeme ti, že jsi Bůh naděje a děkujeme ti za to, že můžeme i ve světě kolem nás pozorovat teďka více solidarity, více ochoty pomoci jeden druhému. Tak tě prosíme o to, aby nám to vydrželo i v těch budoucích měsících a letech. Prosíme tě, dávej nám lásku do srdcí, dávej nám trpělivost, dávej nám laskavost k druhým. Prosíme tě i za ty, kteří jsou v moci postavení, aby jsi jim dával moudrost, aby mysleli na dobro pro celý stát, aby nezneužívali současné situace. Prosíme tě, buď s námi se všemi a dej nám, prosíme, svého ducha, abychom měli moudrost, jak jednat a jak se chovat. Děkujem ti. Amen.
Amen.
A můžeme opět společně zpívat. Zpívejme píseň Vše, co mohu dát, je chvála, protože to je to, co opravdu můžeme dělat všichni za všech okolností. Zpívejme Vše, co mohu dát, je chvála. Thank you. Nyní zveme hlavně naše děti, protože máme opět pro ně připravené slovíčko pro děti. Tentokrát uvidíme tetičku Marii Wagnerovou, která nám popovídá něco i s pomocí. Těšíme se.
Ahoj děti.
Dobré ráno děti, my bychom vás v tuhle dnešní neděli chtěli s Anitkou pozdravit s tímhle zvláštním způsobem z domova, protože jinak to nejde. A máme tady před sebou, co to ani je asi? Zeměkouli. Máme tady globus, na které je znázorněna naše země. Tu celou zemi, děti, dobře víte, stvořil Pán Bůh. Abychom na ní žili, abychom se tady měli dobře a abychom ji mohli poznávat. A tak na té zeměkouli jsou znázorněny celé oceány, to je ta modrá barva. Co v těch oceánech může žít, Ani, v té vodě? Co žije ve vodě?
Žraloci a ryby.
Správně. Pán Bůh stvořil různé živočichy, různé ryby, které jsou ve vodě, v moři. A pak jsou tady taková veliká místa, která jsou hnědá a zelená. Žáby můžou taky ve vodě, ale ty můžou dokonce žít i tady, jak jsou ta zelená místa. Jo, jak je příroda, tak v přírodě žijou žáby. A taky na té země kouli máme někde místo i my. Víš, kde bydlíme, Ani, nebo žijeme na téhle země kouli, kde nám asi Pán Bůh určil to naše místečko, co myslíš? Najdeme ho? Jak se jmenuje to místo, kde my žijeme? Je to Česká republika, ta je v Evropě, to je tady někde. Úplně nevidíme. A ta naše republika je úplně malinkatá. A v té republice je Praha, kde my se dnes nacházíme. A říkali jsme, že ta doba je taková zvláštní. Čím je ani zvláštní doba? Musíme být doma, nemůžeme do školky, do školy. Proč jsme doma? Víš to?
Protože je koronavirus.
Ano, protože je taková nemoc, která se jmenuje koronavirus a nikdo nesmí nikam ven a nesmí do školy a do školky. A je to taková smutná doba a mnozí lidé se toho trošku bojí, že onemocní. Ale taky mnozí nemocní jsou. Ale co je zvláštní, tak si představ, že ta nemoc je na všech těch světadílech. Všude, kde je ta pevnina, ať je to Afrika, Evropa, tady máme dokonce Austrálii, i tam se ta nemoc vyskytuje, i tam jsou nemocní lidi a proto je to všecko takové zvláštní a jako by se ten život zastavil na té planetě. A já vám chci říct, děti, radostnou novinu, protože my se nemusíme bát. My i když jsme takhle malinkatý ten státeček a malinkaté město, tak Pán Bůh o nás ví, ať jsme kdekoliv. Ať jsme doma, nebo můžeme být na zahrádce, tak nás Pán Bůh vidí, má nás rád a stará se o nás i v té době, kdy jsme nemocní. A tím bych vás chtěla potěšit, že doufejme už ta doba brzy mine a my se zase budeme moci setkat v Soukenicku a budeme si moci o všem tomhle s tom povídat. Ale chci vás ujistit, že Pán Bůh o vás ví. Ví o každém z nás, má nás rád a ochraňuje nás před všemi těmi nemocemi a různými nedobrými věcmi. Tak se nebojme a radujme se z toho, že Pán Bůh o nás ví, byť jsme tak malinkatý na téhle obrovské zemi. Tak vám přeju hodně zdraví, radosti a Božího požehnání v celém tom novém týdnu, který je před námi. Mějte se hezky.
Ahoj, děti.
A těšíme se na setkání. Ahoj.
Děkujeme tetičce Marii za nadějné slovíčko. Doufám, že to opravdu takhle bude a těšíme se na tu dobu, kdy se budeme moct zase potkávat všichni. Teď budeme znovu číst z Bible, tentokrát z Nového zákona, z Janova evangelia 8. kapitoly. Budeme číst verše 1 až 11. Jan 8. kapitola, 1. až 11. verš. Všichni se vrátili do svých domovů. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Slovem Božím nám dneska poslouží Tomáš Trávníček, vikář z Neveklova.
Hezké nedělní dopoledne vám přeji z Neveklovské modlitebny a zdravím všechny, kteří posloucháte dnešní bohoslužbu. Zvu vás teď k zamyšlení nad Božím slovem, které jsme vyslechli z Janova evangelia z 8. kapitoly. Pojďme si to přiblížit. Je to příběh, který je velmi starý. Více než 2000 let. A vidíme z něho, že lidé žili v jiné době, měli jiné zákony pro nás, zvláště ten, který se týkal důsledků nevěry, nesnesitelné. A také kultura byla jiná, lidé jinak uvažovali. Může nám tento starý příběh ještě vůbec něco říct? Já myslím, že ano. Věřím tomu, že ano, protože mění se doba, mění se kultura, mění se zvyky, zákony, ale člověk zůstává stále stejný. Co se skrývá v dnešním příběhu? Co nám příběh prozrazuje o Ježíši, o té ženě, o farizeích a zákonnicích? A co si z toho můžeme vzít pro dnešek? Já myslím, že to poselství tam najdeme. Tak se na to pojďme podívat. Pojďme se nejdřív podívat, co předcházelo té události v chrámě. Ježíš do chrámu chodil zřejmě každý den, aby tam učil. Jak se dočteme, shromažďovalo se kolem něho mnoho lidí. A ti lidé přicházeli, aby ho poslouchali, co říká, co učí, poslouchali jeho učení. Ovšem, farizeové, zákonníci, ale hlavně velekněží se rozhodli, že Ježíše zahubí. A že ho nachytají na něčem, co říká, a vyloží to proti němu a budou ho moc odsoudit. Dokonce poslali chrámovou stráž, aby Ježíše přivedla, zatkla a přivedla, ale oni se vrátili s prázdnou. A velekněží byli celý steky bez sebe a říkali, proč jste ho nepřivedli. Ale stráž povídá, nikdo nikdy takhle ještě nemluvil. Prostě ho nebyli schopni zatknout a přivést před židovské vedení, před židovský soud. Jistě chápeme, jak to rozzuřilo velekněží a obvinovali je z toho, že snad taky v něho uvěřili a nabudilo je to, aby ještě více usilovali o to pána Ježíše na něčem nachytat. A tak Ježíš po náročném dni odchází do přírody, do ústraní, aby v boží přítomnosti načerpal sílu na náročný další den v chrámě. Druhý den ráno Ježíš přišel velmi brzy do chrámu a je psáno, že velké zástupy se shromáždily, aby ho mohli slyšet. Co lidi na Ježíši tolik přitahovalo? Proč za ním přicházelo tolik lidí? Jistě v tom byly i neuvěřitelné věci, které pán Ježíš dělal. Dokonce některé uzdravil a osvobodil od moci temných sil. Ale také přicházeli lidé, kteří prostě chtěli slyšet to, co říká. Protože, jak to někdo vyjádřil v jiném, na jiném místě, Ježíš je učil jako ten, kdo má moc, ne jako jejich zákonníci a farizeové. Co to vlastně znamenalo? Co v lidech způsoboval svým slovem? A jak to, že to samé neuměli náboženští vůdci? To se dozvíme ke konci dnešní úvahy. Pojďme si ještě krátce připomenout, proč ho zákonníci, farizeové a velekněží chtěli zabít. Velekněží pravděpodobně měli pocit, že Ježíš je falešným učitelem, který se vydává za proroka, v horším případě za mesiáše, a nedodržuje tak docela židovské zákony a ještě tak učí lid. Farizeové a zákonníci možná byli, mnozí z nich byli dotčení, protože Ježíš občas pojmenoval velmi nevybíravě jejich povahové vlastnosti. Ježíš říkal farizeům a zákonníkům, že jsou, nebo hlavně farizeům, že jsou pokrytci, že nakládají na lidi velká břemena, náročné náboženské a etické normy, ale sami se tak nechovají. Nečiní to, co kážou. Důvodů bylo jistě více, ale Ježíšovi se blížila doba, kdy, nebo Ježíš se nacházel v situaci, kdy opravdu usilovali o jeho život. Nenašli na jeho životě žádnou vadu, pro kterou by ho mohli soudit a dokonce odsoudit k smrti. A tak potřebovali nějakou situaci vyrobit, nachytat ho na něčem, co by se potom dalo vyložit třeba trošku jinak při troše snahy a doufali, že Ježíš udělá chybu. Ježíš tedy od rána učí v chrámě, lidé mu naslouchají, velké zástupy lidí. A tu tam vtrhnou zákonníci a farizeové a přivlekou tam ženu doprostřed shromáždění, přímo před Ježíše a sdělí Ježíši obvinění té ženy. Byla přistižena při cizoložství. Jsou na tom svědci. Jsou na to svědci. A chtějí po něm, aby se k tomu vyjádřil, co on na to. A nezapomenou dodat, že v Mojžíšově zákoně stojí, že takové lidi je třeba kamenovat. Na Ježíšovi je vidět, že se nechce nechat zatáhnout do jejich léčky. V čem tedy ta léčka spočívala? Není to možná tak zcela jisté. Kdyby Ježíš řekl, že ano, podle Mojžíšova zákona má být ta žena ukamenována, mohli by ho snad zažalovat u římských úřadů. Židé tehdy totiž nemohli vykonávat trest smrti. Mohla vzniknout žaloba, ale trest smrti musel schválit římský úřad. Tak to je jedna možnost, žaloba u římského úřadu. Druhou možností by bylo, že kdyby Ježíš se přeci jen, tak jak to u něho bylo možná už viditelně zvykem, že by se mohl přiklonit třeba na stranu milosti a dát té ženě milost. V tom případě ale by se dostával do rozporu s Mojžíšovým platným zákonem a mohli by ho obžalovat v tomto případě před synedriem, před židovským úřadem, soudem. Čertovo kopítko bylo ale i také v tom, že oni jaksi zapomněli na to, že Boží zákon, Mojžíšův zákon, byl sice velmi tvrdý, tak jak asi tehdejší doba vyžadovala, ale byl spravedlivý. V takovém případě, kdy byl někdo přistižen při cizoložství, neměl být trest smrti spáchán na ženě, ale na obou. Oba se dopustili, muž i žena se dopustili cizoložství. Jak vidíme, tak farizeům a zákonníkům vůbec ale nešlo o spravedlnost, o dodržení zákona. V tom případě byl ještě jeden háček, který bych rád totiž zmínil. V té době, kdy Ježíš žil, nebylo již zcela běžné vynášet takhle tvrdé tresty. Nejenom kvůli tomu, že to musel schválit Řím, ale také kvůli tomu, že už se prostě upouštělo od těchto tvrdých praktik. A tak vidíme, že je možné, že to byla jenom filozofická diskuze, a na které chtěli stejně tak, jak tak Ježíše nachytit. Ovšem, nikdy nevíme, co udělá dav. A vidíme to později na ukamenování Štěpána i nakonec na tom, že Ježíše na ten kříž nakonec dostali na křivou žalobu. Mohlo se tedy stát cokoliv. Farizeům a zákonníkům, jak jsem zmínil, nešlo vůbec o spravedlnost, ale o léčku na Ježíše přichystanou. Chtěli ho obžalovat, ať už u židovského nebo u římského úřadu, to bylo jedno. Hlavně, že ho obžalují. Ježíš se jich nevšímal. Seděl, psal si prstem něco do písku na zemi. Jedna legenda říká, že psal jejich hříchy. A oni to viděli, četli je. A poznali, že vidí do jejich srdce. Celkem nezáleží na tom, co říká legenda, protože legendy nám nikdy nepomohou porozumět textu. A o to nám jde. Pojďme tedy dále. V židovském světě případ cizoložství musel být řádně vyšetřen. Tady vidíme, že k ničemu takovému nedošlo. Bylo to vidět i na tom, že nepřivedli toho muže, chyběl tam ten, koho se to nejvíce dotýká, muž té ženy, žena toho muže. Bylo tam spoustu trhlin, které opomněli farizeové a zákonníci, kteří tu ženu přivedli. Tehdy, pokud by mělo dojít k takovému tvrdému trestu soudu, tak by ten případ musel být skutečně velmi dobře vyšetřen, velmi dobře doložen svědectvími, měli být přímo přistiženi při činu. A až teprve poté, ten, kdo vznáší žalobu na tu ženu a na toho muže, měl první hodit kamen. Žalobce měl hodit první kamen. Potom ti, kteří zastupují úřad, a potom prostý lid. Ježíš využil tohoto zákona a řekl, ano, hoďte první kamenem, kdo je žalobce, ale jenom v tom případě, pokud je sám bez viny. Tato věta naprosto změnila situaci. Naprosto změnila situaci. Jaké viny se dopustili zákonníci, farizeové, kteří ženu přivlekli? Myslel to Ježíš tak, že ten, kdo se nikdy nedopustil žádného hříchu, tak má právo soudit? To by potom soudce nemohl soudit zloděje, protože sám se také nikdy dopouští nějakého hříchu. Policista by nemohl vyšetřovat a zatýkat, protože také není člověkem bez hříchu. A nikdo by nikoho nemohl upozornit na chyby nebo hříchy toho druhého, protože přece sám má své hříchy. Takhle to asi Ježíš nemyslel. Co měl tedy na mysli za hřích? Domnívám se, že hříchem těchto lidí, kteří přihlédli tu ženu, bylo zneužití práva, zneužití zákona a zneužití té kauzy. To za prvé. Za druhé, byly to intriky, léčky, které nastrojili Ježíši, aby ho jako nevinného mohli odsoudit a připravit o život. To byl jejich hřích. To byl skutečný, přítomný a nejaktuálnější hřích, který v té chvíli měli. A Ježíšova věta, kdo jsi bez viny, hoď první kamenem na tu ženu, zasáhla je v srdcích tak hluboko v jejich svědomí, že se nikdo neodvážil zvednout jako první kámen a hodit. Být tím, kdo vykoná ten soud. A to je možná velké překvapení, protože z předchozích situací bychom očekávali, že tito lidé, zákonníci, farizeové, byli tak posedlí touhou Ježíše zničit, zabít a byli tak tvrdí a tak hrdí, že při předchozích pokusech ho nachytat odcházeli supící hněvem, že se jim to nepovedlo, ale rozhodně ne zahanbení ve svém svědomí. V tomto místě se stala neuvěřitelná změna. Pán Ježíš jedinou větou hluboce zasáhl svědomí lidí a oni se nechali zasáhnout. Neodešli v hněvu, v supění, v píše a ze vstekem a s myšlenkou na to, že to zkusí znovu. Pán Ježíš zasáhl svým slovem jejich svědomí a to v nich začalo pracovat správným způsobem. Tak končí jedna scéna a začíná druhá, závěrečná. Začali se vytrácet, zvláštní, velmi zvláštní, že se vytráceli od těch nejvýše postavených, od starších lidů, to znamená, to byli v podstatě lidé, jako jsou dnes soudci, starostové, radní, asi tak bychom to mohli přiměřit. Oni odcházeli jako první. A zase tak, jak je známe, bychom to do nich neřekli. Vytráceli se jeden po druhém, zahanbeni ve svém svědomí. A tak tam zůstal sám pán Ježíš a ta žena. A Ježíš je stále kreslil něco po zemi a vidíme, že on vůbec se nedopustil žádné manipulace. Žádné ostré pohledy do očí lidí, žádná rozmáchlá gesta, silná slova, žádné manipulace, žádné vyvolávání viny nepravdivé v lidech. Řekl jedinou větu a ta věta byla jako lék, který působil vnitru člověka. A oni ho nechali působit, bohudík. A co ta žena? Když pán Ježíš viděl, že tam nikdo nezůstal, jen on sám, tak se ptá té ženy, kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neobvinuje, nikdo tě neodsuzuje. Žena se rozhlédla a řekla, nikdo, pane. A Ježíš jí na to řekl, ani já tě neodsuzuji. A dodal, jdi a už nehřeš. Co v tomto příběhu můžeme najít pro dnešní dobu pro nás? Jak jsem řekl na začátku, příběh je starý mnoho set let. Odehrál se ve vzdálené zemi, v cizí kultuře, se zákonem, který bychom dnes jen těžko rozdýchali. Zvláště nás tedy dráždí důsledky hříchu cizoložství. Ale nesmíme se na tom zaseknout. Musíme se na ten příběh dívat trošku s odstupem doby. Nemůžeme ho. Doba se mění, zákony se mění, ale člověk zůstává stejný. A také hřích je stejný v každé době. Lež zůstává lží, tehdy, dnes i v budoucnu. Cizoložství je cizoložstvím. Podvod zůstává podvodem, lež lží. Hřích člověka je stejný. Mění se doba, technologie, ale tyto věci se nemění. V příběhu vidíme i jistý obraz dnešní doby. Vidíme zde lidi manipulátory, zneužívající moc a strojící léčky, aby nevinného člověka mohli připravit o život. Vidíme zde učitele, kteří mají jít příkladem, ale nejdou příkladem. Lidi, kteří vyvolávají pocity viny ve druhých lidech, falešné pocity viny, aby je skrze ty pocity viny mohli ovládat. Vidíme dav, který by byl ochotný kamenovat, přidat se k těm, kteří první hodili kamenem. Nepřipomíná nám to dnešní dobu? Naštěstí Ježíš rozkrývá ty intriky. Rozkrývá je svým slovem, usvědčuje z hříchu a nechává člověka, aby sám přišel na to, na základě jeho slova, v čem je jeho hřích. Reakce vůdců nás překvapila. Oni odcházeli zahanbeni ve svém srdci a to je klíčový moment. Boží slovo má moc, abychom skrze něj poznali, že jsme se dopustili hříchu. Má moc nám posvítit do našeho svědomí. A v tu chvíli se můžeme rozhodnout. Můžeme zatvrdit své srdce a umluvit si hřích okolnostmi, anebo můžeme nechat na sebe dolehnout tu hanbu, to zahanbení a hřích vyznat Pánu Bohu a požádat o odpuštění. Tento příběh nám ukazuje, jakou moc má hřích, jak několika násobně dokáže sekat do lidských životů. Podívejme se, jak ta nevěra té ženy zasáhla nejenom jí samotnou, její blízké, jejího muže, její děti. A ty důsledky by byly dlouhodobé a budou ještě částečně, i když to dopadlo dobře pro ní. Zasáhla bolestivě také ale ženu toho muže, se kterým cizoložila, a jeho rodinu, jeho děti. Ale ještě potom sekundárně ten její hřích posloužil jako nástroj léčky proti spravedlivému člověku, kterého chtěli na základě jejího hříchu nachytat a obvinit. Tak vidíme, jak jeden hřích dokáže posekat spoustu lidských životů kolem, a to nejen těch nejbližších, ale i těch vzdálenějších. A kdyby to Boží moc nezastavila, dopadlo by to opravdu velmi zle. A tak když někdo říká, víte, pane faráři, ale je to moje věc, jestli hřeším nebo ne, do toho mi nikdo nemá co mluvit. Kdyby to byla pravda, museli bychom žít na pustém ostrově, protože vždycky, když nějak selžeme nebo se dopustíme něčeho zlého, jinými slovy, dopustíme se hříchu, tak tím někoho zraníme. A může se stát, že tím posekáme mnohem víc lidí, než si v tu chvíli dokážeme představit. Trochu velká daň za několik chvil rozkoše. V dnešní době koronavirové pereme a umýváme a očišťujeme mnohé věci. Oděvy, roušky a také ruce svoje. Zvnějšku jsme čistí tak, jak jsme nikdy nebyli. Dokonce celý svět je dnes vnějším způsobem, zvnějšku, čistý tak, jak nikdy nebyl. A co vnitřek? Jak jsme na tom uvnitř? Nezapomínáme, že tak, jak důsledně očišťujeme vnější oděvy a ruce, tak také potřebujeme očistit občas naše nitro, pokud se dopustíme nějakého hříchu. A tak na tom nezapomínejme. Nemusíme se bát k Ježíši přijít s našimi hříchy a vinami. To je právě to, co jsem slíbil říci na závěr. To je to, co Ježíše, to, co lidi přitahovalo na Ježíši. On lidi neodsuzoval. On v lidech nevyvolával nadměrné a nebo dokonce nespravedlivé pocity viny, se kterými by potom s nimi manipuloval. On lidem vyznané hříchy znovu nepřipomínal. S Ježíšem se lidé cítili dobře, protože s ním mohli být takový, jaký jsou ve svém vnitru. A třeba i přiznat ten hřích a přijmout odpuštění. Přiznat si ho. Nemuset si a nemoct si ani na nic hrát. Ježíš v lidech nevyvolával pocity viny, ale touhu po čistém srdci. A k tomu nás zve i tuto dnešní neděli. A to také můžeme udělat ještě předtím, než přijmeme večeři Páně. Přeji vám všem, abyste a i sobě, abychom všichni mohli u Ježíše nacházet občerstvení pro naši duši, odpuštění a touhu po životě v čistotě. Loučím se s vámi z Nebeklova, z modlitevny Církve bratrské a předávám slovo do Soukenické.
Zpívejme teď společnou písničku Tvá vzácná milost. Myslím, že to je ta nejvhodnější píseň, kterou můžeme nyní vyznávat i svou víru, svou spásu. Tak zpívejme, je to píseň 220 v kancionálech. Nyní se budeme modlit.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme i za tento příběh. Tak se střídavě poznávám i v té hříšné ženě, i v těch farizejích, kteří mají tu svoji pravdu. Tak prosím, Pane, o to, aby jsme ale uměli být v prvé řadě milosrdní jako ty. Aby to, že vidíme na druhých věci, které my vidíme jinak, ještě nemusí opravdu znamenat, že oni jsou ti špatní. Tak prosím, Pane, o to, aby si nám dal čisté srdce, aby si nám dal, Pane, rozpoznání, aby si nám dal opravdu to milosrdenství k druhým lidem. A prosím, Pane, o to, aby jsme si uměli i vždycky připomínat to, že i my jsme ti hříšní, kteří nedostačují těm tvým požadavkům a rozhodujeme se podle svého a nebývá to dobře mnohdy, tak prosím, Pane, aby i tohle si nám odpustil. A děkuju, Pane, že z tohohle příběhu opravdu může vystupovat to, že ty máš moudrost, která přesahuje všechno. Že člověka upozorníš na hřích, ale nezničíš ho. Tak prosím o to, Pane, aby tuhle moudrost jsme si uměli taky nacházet v tobě, ve tvém slově i v lásce, která je základem všeho. Prosím, Pane, aby si nám v tom požehnal. Amen.
Amen. A společně se modleme modlitbu, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva, na věky. Amen. Nyní se můžeme připravit ke stolu našeho Pána Ježíše Krista. My tady v Soukenické, tak jako vy ve svých domovech, tak jak jste si mohli, nebo ještě i můžete připravit chléb a víno, nebo někdo, kdo byste chtěli, třeba nealkoholický nápoj. Připravíme se ke stolu Páně zpěvem písně Dnes k svému stolu zve nás Pán. Je to píseň z evangelického zpěvníku, vy ji můžete sledovat na svých obrazovkách její text. Melodie je velmi zpěvná, tak se můžete také, když tak, připravit. Tak nech nás Pán Bůh opravdu připraví ke svému stolu.
Good night.
čtěme společně u tohoto Kristova stolu slova apoštolská, jak jsou zapsána v listu Římanům v 5. kapitole. Když jsme ještě byli bezmocní v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když snad za takového by se někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. A nejen to, chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. A tak, milé sestry a bratři, vy u svých, ve svých domovech i my tady v Soukenické, zvěstujeme u tohoto stolu ohromné evangelium. Bůh v Kristu Ježíši nás smířil. A tak tato hostina je hostinou smířených. Smířených s Bohem, a aby to bylo plné požehnání, tak to má být, já bych dokonce řekl, musí být a může být hostina smíření i nás, lidí, tak jak tady jsme, ve všech stazích, které žijeme. Protože Kristus Ježíš nám to umožňuje. Modleme se za tyto dary. Pane Ježíši Kriste, ty dárče života, ty jsi nyní i dárce sebe samého pro nás. Děkujeme za tento chléb i za toto víno. Děkujeme, že ses pro nás obětoval s celým svým tělem, s celým svým životem, s celou svou duší. A že jsi prolil svou krev, že jsi prolil svůj život na očištění našich vin. A tak my tě chceme za to i dnes velebit. A chceme skutečně slavit Eucharistii a díku činění za to, že spása v tobě byla a je dokonána a platí i pro každého z nás. A tak tě nyní prosíme, abys nám požehnal ten chléb i to víno, které budeme moci z tvé milosti přijímat. Amen. Ke stolu Pána Ježíše Krista je pozván každý, kdo věří v něj jako svého Pána a Spasitele, kdo byl pokřtěn a tak připojen nejen k Bohu, ale také i k tělu Kristovu, tedy k církvi Kristově. Tím nemám na mysli jen církev bratrskou, ale k té církvi obecné, bez rozdílu denominací. Ke stolu Páně tedy jsou pozváni všichni, kteří jsou vyznávajícími křesťany víru. A taky nyní společně vyznávejme slovy onoho dávného kréda věřím v Boha. A tak společně tedy vyznávejme svou víru. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. V tuto chvíli máme možnost si připomenout slova Pána Ježíše Krista, slova ustanovení této večeře, kdy apoštol Pavel jako první nám je zaznamenal v Písmu svatém a pověděl, já zajisté přijal jsem ode Pána, což i vydal jsem vám, že Pán Ježíš v tu noc, v kterou byl zrazen, vzal chléb, díky činil, lámal a řekl, vezměte, jeste, to je tělo mé, které se za vás vydává. To činíte na mou památku. A když bylo po večeři, Ježíš vzal kalich a řekl, toto je ta nová smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrátkoliv pití budete na mou památku, nebo kolikrátkoliv byste chléb tento jedli a z kalicha toho pili, smrt Páně zvěstujete, dokud nepřijde. A Pán Ježíš ještě nepřišel a proto můžeme tuto eucharistii, toto díku činění za jeho spásu a smíření nyní slavit. Vy ve svých domovech i my zde v Soukenické, kteří zde nyní sloužíme bohoslužbu. Přijmejme tento chléb tak, že Kristus sám nás hostí a sám sebe nám dává, jeho tělo se pro nás láme a jeho krev nás očišťuje od všelikého hříchu. Smíme tak obnovit smlouvu Hospodinovu v krvi Ježíše Krista, kterou s námi uzavřel. A tak tedy vše je připraveno, pojďte a okuste, jak dobrý je Pán k nám ve své milosti. Amen. Tady v našem sboru budeme přistupovat po jednom a pak poprosím bratra, aby nám hrál, tak prosím. A ještě jednou slyšme slova apoštolská, kde čteme, když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje ta neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Amen.
Amen.
A nyní prosím zpěváky, aby přišli dopředu a budeme společně zpívat píseň takovou ekumenickou Jeden Pán, jedna víra. Je to píseň číslo 367 z křesťanského kancionálu. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo co proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte si i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Milost Pána Ježíše Krista buď se všemi vámi. Amen.
Amen.